За сайн бацхан уу их мөндөд үзэгчтэй. Манай нээлттэй шудраг шүүхийн төлөө урайтай Legal Talks podcast-ийн ээлж дугаар эхэлж байна. За өнөөдрийн зочноор Монгол улсын дээд шүүхийн шүүгч, захиргааны хэргийн танхимын тэргүүн мөнхтөй оролцож байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
За сайн байна уу?
За сайн байна уу? За тэгэхээр шүүхэд олон нийт ер нь хэр итгэдэг юм болоо? Та энэ дээр ямар бодолтой? Тэгээ би нэг эхлээд нэг статистик танд бас танилцуулъя гэж бодож байна л да. Оюуны инновац төрийн бас байгууллагаас одоо шүүхэд итгэх олон нийтийн итгэл гэдэг асуудлын хүрээнд шүүхийн индекс гээд 2021 онд санал асуулгыг олон нийтээс авсан байдгийг. За энэгээрээ бол 21 онд бол 62% та гарсан ба. За 23 онд бол 65% та гарсан байна. За мөн одоо шүүх олон нийтэд хэр нээлттэй вэ гэдэг дээр бас 62%, 65% гэсэн ийм бага үзүүлэлтүүд бол нэг тийм гарсан байна л да. Тэгэхээр энэ хүрээнд таны бодлыг сонсох гэсэн.
За, ер нь бол судалгааны дүн ярихан зөв бах те. Тэгэхээр сүүлийн 10 жилд одоо хийсэн янз бүрийн одоо төрийн бас байгууллагууд, за мөн одоо гадны зарим нэг одоо жишээлбэл Transparency International гэдэг юм уу, за авлигын эсрэг авлигтай холбоотой ийм судалгаануудаар олон нийтийн төсөөллийн судалгаа буюу те одоо шүүхээр үйлчлүүлж байгаагүй иргэд олон нийт буюу олон нийтээс авсан одоо ийм судалгааны энэ дүнгууд бол ер нь том тааруухан шүү. Одоо таны сайн хэлж байгаа 62 65 эдэр гэдэг бол албан ёсны одоо индекс буюу те энэ холимог судалгаа юм шиг байгаа. Жишээл одоо шүүхээр хэрэг маргаанаар шийдүүлсэн хүмүүс, зомгөөлөгч нар ч гэдэг юм харьцангуй одоо шүүхийн үйл ажиллагаанд оролцоод тодорхой хэмжээний мэдлэг автсан хүмүүсийн хүрээнд одоо зарим талаар те энэ одоо 60 хэдэн хувь гэдэг бол. За гэтэл төсөөллийн индексүүдэр бол одоо бүгд сонссон багта 80%, 90% таар шүүхэд итгэх иргэдийн итгэл бол үндсэндээ одоо нийт иргэдийн 90% нь шүүхэд итгэдэггүй ч гэдэг юм уу. За ийм судалгаанууд бол байгаа. За тэгэхээр энийг бол одоо үгүйсгэх буюу одоо юу гэдэг энд нэг зөрөө байна да тий 65 за гэтэл 90% ч байдаг юм уу. Тэгэхээр энэний одоо тэр энэ судалгааны үр дүнгууд ямар учраас яагаад одоо ийм одоо тааруухан гэдэг юм уу муу үр дүнтэй гарч байгаа вэ гэдгийг л ярих зов бах л та.
Ер нь шүүхэд олон нийт итгэх ёстой юм уу? Та юу гэж бодож
байна? Аа за ер нь бол одоо ганц шүүхч биш л те одоо банк санхүүгийн байгууллагууд гэдэг юм уу итгэл те олон нийтийн итгэл харилцагчийн итгэл дээр тулгуурлаж тухайн бизнес одоо амжилттай явдаг те. За тэр дундаа ер нь төрийн үйл ажиллагаа бүхэлдээ ганц шүүх биш те ер нь төр засагтаа итгэх ёстой үгүй гэдэг асуудал одоо том зургаар нь харуул яригдана. Тэгэхээр ер нь аливаа одоо хүний итгэлийг олж авдаг арга юу юм? Тэ? Чи надад итгэх ёстой гэхээр итгэхгүй л бах л та. Аа тэр одоо одоо итгэл олж авна гэдэг бол нэгдүгээр нь субъектив ойлголт. Итгэж байгаа, итгэхгүй байгаа гэдэг юм уу те. Энийн үнэлгээг одоо гаргана гэдэг бол их субъектив. За хоёрдугаарт мэдээж хэрэг одоо би их судрах сайн шүү над итгэрэй гэснээр итгэл бий болохгүй те. А шүүхэд итгэх иргэдийн итгэлийг яавал олж авах вэ гэж ярих зүв бах. А шүүх иргэдийн итгэлийг олж авах одоо хүчин чармаалт гарах хэрэгтэй. Энийн одоо хамгийн гол агуулга бол шүүхийн үйл ажиллагаа тэр чигтээ одоо үнэн зөвөр тийм одоо хувьд нийцсэн байдлаар за одоо шударгаар явагдаж байгаа гэдгээ шүүх өөрөө олон нийтэд харуулах хэрэгтэй. За ингэж харуулж ийж одоо тэр хүмүүст ихтгэл үнэмшил төрхнөлтэй. За ийм учраас бид бол одоо шүүхэд итгэх иргэдийн итгэлийг нэмэгдүүлэх одоо энэ зорилгын хүрээнд яавал одоо шударгаар ажиллаж байгаа гэдгээ өөрсдөө харуулах ёстой л гэдэг. Тийм л одоо бодолтой байна.
Ер нь шүүхэд хүмүүс яах гэж очдөг юм те ямар нэгэн маргаан гараад эсвэл одоо зөрчил гараад тэрийгээ одоо шүүхээр шийдүүлэх гэж очиж байгаа тий. Тэгэхээр тэр гарч байгаа тэр шүүхийн одоо зүгээс бол энэ хоёр одоо маргаж байгаа хүмүүст бол маргааны шийдэж өгч байгаа хараат бус юм гуравдагч итгээд болж штэ тий. Тэгэхээр энэ гуравдагч итгээдийн хувьд гаргаж байгаа шийдвэр нь өөрөө легитим байх, тэ хуульд нийцсэн байх, одоо хараат бусаар гарах гэдэг ч юм уу, энэ зарчмууд нь өөрөө нөгөө иргэдийн одоо шүүхэд итгэлийг нэмэгдүүлж идэв юм байна гэсэн юм одоо судалгаа бол олон улсад бол байж идэг л да. Тэгэхээр энэ хүрээнд одоо манай шүүхийн үйл ажиллагаа одоо олон нийтэд тэр итгэлийг яаж нэмэгдүүлэх вэ, тэ? За тэр хүрээнд ялангуяа одоо нээлттэй байдлыг яаж одоо нэмэгдүүлэх юм, тэ? Яг тэгвэл шүүх өөрөө нээлттэй байх тусмаа иргэд одоо шүүхийн үйл ажиллагаанд бол илүү итгэж эхлэн, ямар нэгэн энд одоо хардлах сэрдлэг, за энэ шүүх авилга авчиж ч гэдэг юм уу, иймэрхүү зүйл бол гарахгүй байх боломжтой байх, тэ? Энэ дээр таны бодлыг сонс.
Тэгэхээр за ер нь бол Монгол улсад бол одоо хэрэг маргаанаар дагнсан 3 шүүх байдаг. За ердийн харьяалалтай шүүх буюу иргэний хэрэг маргаан шийддэг, тий. За эрүүгийн хэрэг шийддэг шүүх, захиргааны хэрэг шийдэх шүүх гэдэг ийм одоо хэргийн харьяалал 3 хуваагдаж байна. А ер нь яг зөвөр нэг ерөнхий нэг тоо хэлчихье. А жилд одоо дунджаар нэг 100 мянган нэхэмжлэл энэ хэмжлэлээр бол анхаарчны шүүхүүд энэ 3 шүүх гуруулаа нийлээд нэг 100 мянган хэрэг маргааныг жил шийдэж байна. Тэгээ энэ бол одоо хамгийн сүүлийн ток би хэлж байна. А энэ нэг 70 80 90 гэл ер нь бол жил болгон шүүхэд хандж байгаа нийлээд тийм. Жил болгон одоо шүүхэд хандж байгаа иргэдийн өргөдөл хоомдол, за жил болгон шүүхийн шийдэж байгаа хэрэг маргаан бол байнга өсч идэг. Одоо энэ бол одоо давт байнгын өсөлттэй, энэ буурахгүй байна. За ингээд 100 мянган хэрэг маргаан шийднэ гэдэг маань зүгээр хар ухаанаар бодъё тийм. Нэг хэргийн ард одоо хитэн хүн тэр шүүхийн процессд оролцдог вэ? Тэгэхээр дор хаяж нэг одоо баг дунд чинь бол нэг 5 тий? Одоо 2 тал байна. Зарим хэрэг маргаан 3 талтай байна. Тэдний өмгөөлөгч нар байна, төлөөлөгч байна. За эрүүгийн хэрэгт бол одоо прокурорууд ордог. Дээр нь одоо хитэн хохирогч байдгийн тийм. За ингээд одоо бүр хамгийн баг дундч бол 5. За ингээд бодохоор жилд одоо дунджаар шүүхэр, анхаарчны шүүхэр нэг 500 мянган хүн дор хаяж шүүхийн үд талгаар орж гарч байна та тийм. За энэ хүмүүс бүгд шүүхийн процессд оролцож байгаа. Дээрэс нь энэ хүмүүс маань бүгд одоо тухайн одоо өөрт тулгарсан хувийн асуудлыг шүүх шийдэж байгаа. Тэ мэ? Тэгэхээр энэ хамгийн анхааралтай, хамгийн ажиглан үстэй тийм үү шүүхийн процессд оролцож байгаа хүмүүс гэдэг маань. За ингээд харахаар яг уу зөвөр бид нар ингээд нэг бодит байдал юу гэдгийг логик дүгнэлт ингээ хийгээвэл хэрвээ өнөөдөр одоо юу гэдгийг Монгол улсад шүүхийн үйл ажиллагаа үндсэндээ бүрэн дампуураад одоо шүүх бол одоо шударгаар шийдвэр гаргаж чадхаа байгаад, за ингээл одоо юу гэдгийг бүх асуудал нь одоо хууль боссоор явдаг ч гэдэг юм, төсөөлөл хүмүүсийн зарим хүмүүсийн төсөөлөлд байдаг шиг хэрвээ ийм байсан бол одоо ийм байдлаар энэ шүүх шүүн тасалгаа ажиллагаа явагдах юм шиг боломжгүй л да, органик боломж байхгүй тийм. Тэгэхээр энэ хүмүүс чинь хэрэг маргаанаар шийдүүлээд
итгэл байна.
Гурван шатны шүүхээр явна тийм үү? За үнэхээр одоо шүүх нь дампуураад одоо ямар ч үнэн зөв шударгаар асуудал шийдвэрлэж чадхаа байсан бол хүмүүс шүүхэд яг хантахгүй өөр арга зам хайж эхлэх бах тийм. Өөр арга зам одоо ямар нэг өөр арга зам. За гэтэл яг зөвөр бид нар нэг зөвөр хүмүүсээс одоо нэг талтаа бол хүмүүс шүүхэд итгэхгүй байна л да. Одоо 80% нь би бол хэзээ шүүхэд итгэхгүй гэдэг. За гэтэл одоо иргэний энгийн маргаан тийм үү, мөнгө зээлээд өгдөггүй, эсвэл одоо юу гэдгийг түрээсийн төлбөрөө төлдөггүй ч үе тийм үү. За эсвэл одоо энэ ингээд заач одоо яах вэ гэхээр шүүх танд. Одоо энэ бол бодтой. Хин ч хизээч одоо шүүхэд битээ хандаа гэдэг энэ агуулга ш, ерөөсөө шүүх танд. Тэгэхээр энэ шүүхэд хандах сонголтыг хүмүүс хийж гэн гэдэг маань өөрөө бас яах вэ? Одоо энийг бол одоо бүрэн өгөөсөх боломжгүй л дээ. За өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд энэ 3 одоо шүүхт нэг 500 орчим шүүхч ажиллаж байна. 500 орчим шүүхч. За энэ хүмүүс 100 мянган хэрэг маргаан дээр 100 мянган шийдвэр гарч байна. Тэ? За энэ 100 мянган шийдвэрийг одоо жишээлбэл бид нар давцаалтах шатны шүүхэд хэдэн хувь нь гаргадаг вэ гэвэл нэг 20 орчим хувь, 20-30%. 70% шийдвэр анхаарчны шүүхэн шийдвэр хүчнтэй үлддэг. Энийг олон улсад юу гэж үздэг юм гэхээр хэрвээ одоо та хоёр маргаанаар шийдвэрээ шийдвэр таалагдахгүй бол яах вэ? тавцаалтах гомдол гарах бах тий. Гэтэл энэ анхны шүүхэн шийдвэрийн 70% нь өөрөө гомдол гарахгүйгээр тэндээ дуусчихсан, маргаан эцлэгдчихсан. Тэр нь юу гэхээр одоо бодвол шүүхэн шийдвэр ямар ч байсан хантаа гарчээ. Таалагдчихээн. За болчихин, болио одоо. За гэтэл 20% давцаалтах шатны шүүхэн шийдвэр маань дээд шатны шүүх рүү очихороо одоо ер нь бол одоо 21 оны хуулиас өмнө бол нэг 6-8% байсан юм. Тэгэхээр үндсэндээ 100 мянган хэрэг маргааны 6-8% нь дээд шатны шүүхт, хамгийн одоо 3 дахь шатны шүүхт зархалдах жишээтэй. Тэгэхээр бид нар одоо энийг бүр шүүх одоо өрийн чигүүргээ үндсэндээ одоо биелүүлж чадахгүй байна гэж шиглэх одоо тийм үндэс бол алга байна.
За өөрөөр хэлбэл одоо оролцогчдын хувьд бол маргаанаа шийдвэлж юм гэж үзэж болохоор ийм одоо дүгэлт хийж ин л да. А тэгтээ одоо юу гэдгийг арчилсан нийгэмд тийм ээ шүүхийн үйл ажиллагаа өөрөө нээлттэй байх нь тийм ээ олон нийт одоо шүүхийн үйл ажиллагаанд бас хяналт тавих боломжтой байх нь за ялангуяа одоо олон нийтийн дунд одоо нилээ ийм шуугаан тарьж байгаа хэргийг жишээ нь хэвлэл мэдээллээр одоо сурвалжлах ч гэдэг юм уу тийм ээ. За тэгээд ингээд шүүхийн одоо үйл ажиллагаа олон нийтэд нээлттэй, хуралдаан нээлттэй ингэж явах нь өөрөө нөгөө арчилсан нийгэмд шүүхийн үйл ажиллагааг одоо ямар үр хэрэгтэй гэдэг нь бол илүү тод харуулах юм шиг. Өөрөөр хэлбэл энэ нөгөө шүүх засгал чи өөрөө нийтэд нээлттэй явж ийч тийм үү? Шүүхийн үйл ажиллагааны талаар иргэд өөрсдөө одоо чөлөөтэй илэрхийлж, бодол садлаа илэрхийлж ийч энэ шүүхийн үйл ажиллагаа өөрөө сайжирдаг юм байна. Хариуцлага нь дээшилдэг юм байна. Шүүхч одоо хаалттай өрөөнд хурал хийх үү, нээлттэй өрөөнд хурал хийх үү? Хэрвээ хүн нээлттэй өрөөнд хурал хийж ивэл тэр шүүхчийн хариуцлага бол нэмэгддэг юм байл та. Тэгээ би энд нэг жишээ нь Америкийн философч Джереми Бентам гээд бас таадуулсан бах. За энэ хүний нэг үгийг ишилж хэлмээ санагдчихээн л та. Харанхуйд чөтгөр амилдаг. Шүүхийн амин сүнс нь бол нээлттэй байдал юм аа гэж хэлсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр та энтэй санал нийлэх үү?
За, одоо өстой 100% нийлнэ. За, одоо нөгөө түрүүн нэг жоохон манай шүүх их мундагч юм шиг агуулгатай юм ярьцсан ярьчлаа тий. За, гэтэл энэ зөндөө асуудал байгаа. Одоо бид нар энийг ил ярьж ээж ил тий энэ асуудлыг шийдэхгүй бол өнөөдөр энэ нийтээрээ шүүхэд ихтгэл төрөхгүй шүү дээ тийм үү одоо за бүөн цаг хугацаа гарцт нь бүөн мөнгө төгрөг шийдэж өгдөггүй за одоо ингээ яах чи ингээд за нөгөө талаар энэ дээр бас энэ ямар учир шалтгаан байгаа вэ гэдэг дээр одоо шүүх өөрөө дүгнэлт хийж их нарийн одоо судалгаа тооцоо бодлоготой хандах хэрэгтэй. За энэний нэг нь гарцаа авахгүй одоо сая таны хэлснээр шүүхийн үйл ажиллагаа бүхэлдээ нээлттэй байж чадчих юм уу? Өнөөдөр хэргийн оролцогч хэрэгт яг ороод гардаг тэр 500 мянган хүн жилийн одоо 100 мянган хэргийн асуудлыг би ярьлаа тий. Энэ хүмүүсийн одоо оролцоо ихтгэл найдвар гэтэл энэ хизээч амьдралдаа шүүхэр хэрэг маргаанаар шийдвэрлүүлж үзээгүй. Эсвэл одоо магадгүй цаашдаа насан туршдаа шүүхийн хаалга ямар нэг байдлаар татахгүй хүмүүс зөндөө байгаа. Энэ хүмүүсийн төсөөлөл ерөөсөө одоо 80-90% сөрөг байгаад байгаа.
За гоё сошиал медиагээ.
Тийм, одоо жишээл ёстой нэг бүтэхгүй газар байдаг юм байна. Тэнд нэг баахан өст үл бүтэх хүмүүс цугласан юм байна гэж. Тэгэхээр ер нь бол энэ нээлттэй хилтод байдлын зарчим бол ялангуяа одоо open court гэж тэ энэ дэлхийн одоо орчин үеийн харьцангуй одоо өнөө цаг үеийн энэ шүүхийн системийн бүрэлдэхүүн тогтох энэ үйл явц бол одоо 2-300 жилээр яригдчихэн л да хөгжилтэй улсуудын хувьд тэ одоо аль 1800-ад оны үед л одоогийн энэ суурь ингэж бүрдээд ингэ явсан. За Английн шүүхийн тогтолцоог одоо би жишээлбэл ярихад 1500-ад онд л одоо Английн шүүх тийм үү хэрэг маргаанаа одоо гадаа шийддэг. Тэ? Зээл дээр шийддэг, зах дээр шийддэг. Тэнд одоо явж исэн бүх хүмүүс нь оролцоод одоо тэр хэрэг маргааныг шүүхч яаж шийдэж байгаа вэ гэдгийг хоёр нүдэрээ харааж хэрэгээ сонсоод тэгэл одоо justice prevail гэл те одоо шударга ёс ялсан уу үгүй юу гэд. Тэг энэ ч баг ингээд нийтээрээ баг шууд тэрэнд оролцож ингэж хэрэг маргаан шийддэг. Аа эзэн хаан хүртэл тэнд одоо шүүхийн үйл ажиллагаа явуулахад бүх хүмүүсийн нүдэн дээр шийдвэрээ гаргадаг. Энэ өөрөө энэ одоо нээлттэй шүүхийн одоо анхны одоо те энэ бүрэлдэхүүн тогтох үйл явц өөрөө ингээд ирсэн учраас тэр улс орнуудад өнөөдөр хаалттай шүүх байна гэхэд юу ч ухаанд багтахгүй байгаа байхгүй. яаж шүүх алдтаа баг ингээд. Одоо жишээлбэл Америк, Канадад шүүх гэдэг бол public place буюу одоо дэлгүүртэй л адилхан гэдэг аахгүй. Бүх хүн орж гараад чөлөөтэй явж идэг хурал суумаар бол суун те энд ямар шалтгаан байхгүй гэдэг нь. Тэгэхээр энэ одоо бидний төсөөлөл одоо оюун одоо хүмүүсийн хүлээж авах байдал энэ өөрөө хэдэн зуун жилийн өмнөөс тэр улсуудад ингээд тогтцсон.
Соёл бол
соёл нь өөрөө тогтсон.
Соёл бол одоо
их зүү хүмүүс тийм байх ёстой л гэдээ ойлгоцсон.
Нийлэн зөвшөөрсөн.
Нийлэн зөвшөөрсөн. Тэнгууд одоо хаалттай хурал хийлэгэн гот хүн болгонууд гайхаад яагаад хурлыг хаалттай хийж байгаа шүү хурлыг гэд ингээ гайхаад тахын. За тэгэхээр энэ тогтолцоо өөрөө бас одоо олон зуун жилийн турш ингээд бүрэлдэхүүн бий болсон энэ тогтолцоо өнөөдөр тэнд бол маргаангүй оршиж байна тийм ямар нэг маргаангүй дээр нь хэдэн зуун жил шүүхэн олны нүдэн дээр ил явагдаад угаасаа шүүхэн шийдвэр бол одоо хамгийн үн зөв шүүх бол шудрагасыг сахиулдаг шүүгчнөр бол хамгийн одоо шудрах хүмүүс гэдэг нь олон нийт өөрсдөө нүдэрээ хараад хэрэг сонсоод тэрэнд бол эргэлзэх шалтгаан байхгүй юм тийм. За тийм учраас одоо нээлттэй байдал бол одоо сая тий одоо хамгийн тэр шүүхийн амин сүнс бол нээлттэй байдал юм а гэдэг маань эргээд цаа одоо утгачил тайлбарлал шүүхэд итгэх олон нийтийн итгэлийг олж авдаг цорын ганц арга зам бол нээлттэй байдал. Хүн хоёр нүдээрээ харж хэрэг сонссон юм да гарцаа авахгүй итгэнэ. За манай улсын хувьд зөвөр би одоо хувийн бодлоо хэлье тий бид яагаад ийм асуудалд орцсон бэ? Орцсон
бол бид угаасаа одоо шүүх нээлттэй байж чадах уу?
За энэ үүштэй одоо зүгээр яг уу бид бол одоо социалист системээс шинэ одоо эрхцөөт төр арчилсан үндсэн хуулийг 92 онд ингээд одоо өвчин төгөлдөр мөрдөгдөд ингээд үндсэндээ 32 дахь жилдээ орлож гин энэ жил. Тэгэхээр миний төрөний ярьсан 1500 оноос хойш бүрлдэж тогтсож байгаа шүүхийн open courts зарчим Монгол улсын хувьд одоо бид 32 жилийн л юм ярих гээд байна. Үүнээс өмнө бид одоо тийм дөнгөж саяхны л юм шүү дээ 30 жилийн өмнө гэдэг чинь. За бид нар ер нь уулын социалист систем шүүх гэдэг чинь үндсэндээ одоо шүүх яам гэж байлаа. Өөрөөр хэлбэл гүйцэтгэх мэдлийн одоо нэг яамны хэмжээнд захирааны байгууллага шиг ингэж ирж явж ирсэн. Энэ одоо 60-70 жилийн уламжлал байхгүй юу? Тэгэхээр энд одоо шүүх тэр нээлттэй байж олон нийтэд ингээл нээлттэй байгаа шийдвэр нь одоо хүмүүст ингээл ихтгэл өнөмсөлт төрүүлнэ гэхээсээ илүү энэ өөрө их юм одоо нөгөө хүмүүсийн хүлэн одоо боддог те шүүхийн талаарх боддог бодол өөрө өөрчлөгдөж амжилгүйгээр өнөөдөр ингээл 30 жилд болцсон. За тэр дундаа шүүх нь өөрөө ч энийг одоо адаптац хийж чадахгүй, хууль тогтоогч хийж чадахгүй байгаа байхгүй юу. Одоо энийг бид нар эхний одоо энэ алхмуудыг хийж ирснээр энийг одоо жинхэнэ оюун санааны хувьд эхлээд нээлттэй болмоор байна шүү дээ. Хандлагын хувьд те. Гэтэл өнөөдөр одоо нэг өрөөнд дотор шүүх шийдвэрээ гаргадаг. Уу одоо саяхан болтол энэ 90 хэдэн онд чинь шүүгч нар ингээд хувцастай костюм бижагтай зангиатай хурал суугаал тий тэгэл өрөөндөө шийдвэрээ бичээл гаргаалгүй тэр нь өөрөө зөвшөөрөгдөл одоо явж исэн юм юмнууд байгаа шүү дээ нөгөө шалган туслах муслах гэдэг энэ процесс өөрөө ингээд яваад ирсэн. Одоо зүгээр яг бид нар одоо энэ тэр одоо сонгодог ойлголт руу тий энэ нээлттэй шүүх гэдэг юм чи юу вэ гэдэг сонгодог ойлголт руу орхын тулд энийг эхлээд энэ яагаад шүүх нээлттэй ах хэвээр гэдэг маш их ярих хэвээр юм шиг байна. Судлаач ярмаар байна, шүүгч нар ярмаар байна. Бүгд ингээд тойроод ярих хэвээр тий. Энэ яагаад нээлттэй ах хэвээр. Ингээд яг уу нээлттэй байна гэдэг энэ агуулга зарчим тэгээд хүмүүс өөрсдөө ер нь тийм байх хэвээр байна гэж шаардаад эхлүүл энэ явандаа яг уу одоо нөгөө бүрэлдэхүүн тогтох их усүр маань бий болоод ингээд хөгжихнэ л тий. За энийг бий болгохын тулд одоо бид нар юу хийх хэвээр гэдэг л асуудал байна.
Соёлын ялгаа асар их байна л да.
Асар
их байна. Тэгээ энэ соёлын ялгааг бид нар яаж богино хугацаанд даван туулах ёстой юм бэ? Даван туулах зайлшгүй шаардлага бас байх шиг байна гэдгийг бол бид нар бол харлаа. Ер нь бол арчилсан оронд бол иргэдэн шүүхийнхээ үйл ажиллагааг маш сайн одоо хүндлэнгөөс харж идэг, мэдээлэл авч идэг, хянж идэг, тэ? Тэр хэрэгээр одоо шүүх нь хариуцлагатай ил тод зарчмаар ажилтдаг юм байна л да. Тэгэхээр нээлттэй гэдгийн цаана яг юу хэлж байгаа мэй гэдгийг бас тодруулах шаардлагатай байна. Энийн цаана яг юу байгаа юм бэ? Жишээ нь одоо шүүхийн шийдвэр дээлтэй байх хэрэгтэй гэж байгаа юм уу? Шүүх хуралдаанд одоо иргэн хүн ороод эсвэл хил мэдээллийн төлөөлөгч ороод суухыг хэлж байгаа юм уу? Эсвэл энэ өөр өргөн хүрээтэй асуудал уу? Эсвэл энийг одоо илүү нарийн агуулгаар нь харах хэрэгтэй юм уу те? Энийг та нэг саналаа хэллээч.
Тэгэхээр шүүхийн нээлт ер нь бол яг хуулийн хиллэг бол шүүхийн үйл ажиллагаа нээлттэй байна гэж.
Манай хуулинд заасан тийм.
Шүүхийн үйл ажиллагаа нээлттэй ил тод байна. Тэгэхээр шүүх юу хийдэг газар юм бэ? Шүүхийн үйл ажиллагаа гэдэг бол шүүхийн хийдэг юм хэлэх бах тийм үү? За тэгэхээр шүүх хэрэг маргаан шийддэг бол хэрэг маргаан шийдэх процесс өөрөө шүүхийн үйл ажиллагаа. Тэгэхээр шүүхийн үйл ажиллагаа нээлттэй ил тод байна гэдгийг бид нар шүүхийн процесс буюу тэр хэрэг маргаан шийдэж байгаа процесс өөрөө нээлттэй байх ёстой гэдэг ийм агуулгаар эхлээд ойлгомоор юм шиг байна тийм. За яг хөө зөв бүрэн хаалттай байгаагүй ээ. За энийг бас хэлэх ёстой тийм. 2012 онд шүүхийн тухай хууль батлагдаад ингээ 13 оноос үйлчилж эхэлсэн шүүхийн тухай хуульд бол шүүхийн шийдвэр ил байна. Шүүхийн шийдвэрийг одоо цахим санд олон нийт одоо хин хүснө үзэх боломжтой байна гэдэг ийм одоо хуулийн зохицуулалт ороод энэний дагуу одоо 2010 оноос эхлээд энэ шүүхийн шийдвэрийн цахим сан гэдэг ийм платформыг үүсгээд за одоо өнөөдөр бол Монгол улсын хэмжээнд гарч байгаа хаалттайгаас бусад шүүхийн шийдвэрүүд бол нээлттэй байна. Одоо хинч сонирхоод орсон одоо ямар хэрэг маргааны шийдвэр юу вэ? За эдгээр бүгд нээлттэй. За энэ бол бас одоо шүүхийн одоо үйл ажиллагааны нээлттэй ил тод байдлын одоо бас нэг үзүүлэлт мөн үү? За гэтэл 12-3 оноос 10 оноос эхлээд ингээ 10 жил 10 гаруй жил бид нар шүүхийн шийдвэрээ нээлттэй ил тод байлгалаа. За ингээл шүүх нээлттэй ил тод болчихоо. Одоо ингээл нөгөө зорилгодоо хүрчихөө тий. Ингээл одоо олон нийт шүүхэд итгэж эхлэх ёстой юу? Эсвэл одоо юу гэдэг хүмүүс ингээл шүүхэн шийдвэр уншаа суучих ёстой юу ч гэдэг юм уу тий. За гэтэл энэ 10 жилийн одоо бодит байдал одоо түрүүн хэлсэн нөгөө судалгаануудаар ерөөс энэ нөгөө шүүхэд итгэх олон нийтийн итгэл маань дээшилж өгдөггүй. Байрандаа л байгаад идэх. За зарим тохиол зарим одоо бүр заримдаа өөр буурж байна. Яагаад? Шүүхийн шийдвэрийг ил байлгасан нь бол энэ одоо нээлттэй ил тод байдлыг бүрэн одоо энэ зорилгыг хангаж чадахгүй байна. Тэ? Хин уншихын шүүхэн шийдвэрийг. За өмгөөлөгч нар ажлын хэрэгцээнд нэг уншиж байна. Судлаач нар магадгүй нэг судалгаа хийх гэж уншиж байна. За шүүгч нар магадгүй уншиж байна. Өөр төр хэрэгэлдэг хүн алга. За ингээд шүүхэн шийдвэрийн нээлттэй ил тод байгаад энэ бол хангалтгүй юм байна гэд сая 21 оны шүүхийн тухай хуулиар дахиад нэг шат ахиуллаа. За энэ нь юу гэхээр ерөөсөө тэр шийдвэр гаргасан шүүгч өөрийнхөө гаргасан шийдвэрийн үндслийг олон нийтэд ойлгомжтой байдлаар өөрөө тайлбарлах үүрэгтэй гэж. За энэ бол одоо гарцсан авахгүй бас нэг алхам дэвшилж байна тий. Энийн хүрээнд 21 оны 3 сарын 1-ээс хойш улсын дээд шүүх санаачлаад энэ шүүхэн шийдвэрийг одоо олон нийтэд ойлгомжтой байдлаар энэ шүүгч нар нь өөрсдөө тайлбарлал. Яагаад ингэж шийдсэн юм тий? Ямар учиртай, ямар хэрэг маргаан болсон юм? За энэ юм одоо нээлттэй олон нийт хэлэх хэстэн байна гэд. Ингээд энэ ажлын хэсэг байгуулад нэлээд мөр компонент ажил одоо боллоо. Яг үнэндээ нөгөө компонент ажил гэж хэлэх нь зөв бах те хүмүүст ойлгуулахын тулд. За ингээд бүх одоо улсын хэмжээнд бүх шүүхүүд өөрсдийн шийдсэн. За ялангуяа түрүүн таны хэллээ одоо олон нийтийн анхаарал махаарал татсан хүмүүс сонирхоод байгаа ийм хэрэгүүд дээр бол одоо гарсан даруйд нь яагаад ингэ шийдсэн тэр шийдвэр юм а хэл. Үндслэлээ тайлбарлал. За ингээд үндсэндээ одоо баг
ямар ч эрүүчсэн иргэнчсэн
шүүхтэй эрүүгийн иргэний зархааны бүх шүүхүүд тэр. За энэ ажил маань үндсэндээ ингээд 2 жил яваад за одоо бол харьцангуй бас ингээд шүүх бол шийдвэр гарлаа. Тэр дор нь ийм хэргийг ингээд шийдлээ шүү, инглээ шүү гэд ингээд бас ийм тайм хурангуй мэдээлэлээ бас цаг тухайд нь гаргадаг болж байна.
Хурангуй гэдэг маань бол ер нь бол цаг хэмнэх нэг талаасаа ач холбогдолтой тий. Нөгөө талаасаа бас энгийн бичээд одоо бодвол ямар ч одоо боловсролын хуульч биш хүнтэй уншаад ойлгох хэмжээний л одоо тайлбар бичиж байгаа юу?
Тий, яг шүүхийн шийдвэр тэр чигээрээ бол их төвөгтэй л да. Одоо одч ингээд 10-20 хуудас гардаг. За тэгээд энгийн хүн уншаад тэр чинь дандаа хуулийн үг хэллэг бас нарийн учраас чинь сайн ойлгохгүй тий. Тэгэхээр энэ хурангуй бол юу гэсэн цэвэр олон нийтэд зориулсан мэдээлэл. Хамгийн энгийн үгээр ямар хэрэг маргаан байсан юм бэ? Тий? Яагаад шүүх энийг ингэж шийдсэн юм бэ гэдгээ хин ч уншсан ойлгомжтой энгийн үг хэллэгээр л одоо тайлбарлаад энийг олон нийтэд мэдээлэл гэдэг ийм агуулга юм. За энэний өрөөнд ингээд бид нар ингээд 2 жил явлаа. Одоо өнөөдрийн байдлаар одоо 600 орчим тойм бүх шатны шүүхүүдээс усын хэмжээ, за магадгүй илүү ч байж магадгүй те, яг тоо бол сайн мэдэхгүй нэгэ гаргаа явж гин. Цаашдаа энэ ажил бол тасрахгүй ингээд явна. За гэтэл бид нар энийг одоо яг өнөөдөр ингээ харахаар бас хангалтгүй байна. Өөр хэлбэл нэг шийдвэр гараад те, тэргээ тайлбарлаад яваад идэг. Хамгийн гол нөгөө үйл ажиллагаа буюу нөгөө процесс маань нээлттэй байж чадаагүй учраас а зөвхөн одоо шийдвэр гарсных нь араас аа нэг юм шийдвэр гарсан юм байна гэдэг үрээн зогсчиход байгаа. За одоо бид нар юу хийх ёстой вэ гэхээр энэ шүүхэн шийдвэр гаргах процесс буюу шүүн таслах ажиллагаа өөрөө нээлттэй байх ёстой юм байна. Одоо та одоо бид нар бүгд сонсчлээсэн баг тийм нэг хэрэг одоо шүүхэд очивол алга болчихсон.
Хаана явж байгаа мэдгэдэггүй
алга болчихсон гэж яриад байгаа.
Одоогүй зүгээр би ингээд бодё л да. Ингээд өнөөдөр дуртай шүүхтэр очиод дурын хэрэг дээр шууд ингээд сонгоод ороход шинэ надад ингээд жижүүр хүмүүсээс ахуулаад одоо таа болохгүй хин яах гэж байгаа ингээд зөвшөөрөл ч юм одоо нэхэх шууд би одоо нээлттэй хурал сууя гэж одоо орё гэхэд одоо тийм боломж байна уу? За орлоо гэд үзэхэд одоо жишээ нь одоо суух сандлаас ахуулаад те ер нь олон нийтэд яг зориулсан тийм үйлчлэгээ дид бүтцэс одоо юу гэдгийг энэ юм маань одоо жишээ нь байна уу?
Тэгээ одоо яг үнэн бод зовлонгол ярих хэрэгтэй юм байна те. Ер нь бол бид нар ингээд шүүхийн нээлттэй элтод байдал хүссэн хүн шүүх хуралдаа ороо суудаг те. Одоо түрүүний хэлснээр нөгөө шүүх бол дэлгүүртэй л адилхан олон нийтийн газар шүү дээ гэдэг энэ нэмийг жинхэнэ сонгодог утгаар нь шүүхийг ингээд олон нийт нээлттэй болгочихё гэхээр бидэнд яг бодит байдалд асуудал бас тулгарч байгаа. Жишээлбэл өнөөдөр улсын дээд шүүхийн байрлаж байгаа байр 80 донд ард юу ардын хэн шал хороо байсан байр. Энэ бол зөвхөн конторын зориултаар баригдсан. Ингээл одоо нэг 3 6 хэмжээтэй өрөөнөттэй юм байр. Шүүх хуралдааны танхимыг бид нар ингээ хит хит юм нийлүүлээд одоо ингээд хүчээр ингээд загвар юм өөрчлөөд шүүгчнэрийн өрөөний дунд ингээд шүүх хуралдааныхаа танхимыг хийцсэн. Өнөөдөр бүх шүүхүүд зориултын байргүй. Шүүхийг өнөөдөр нээлттэй олгоё гэдэг үүдний харуулт хүн болгоныг оруулаараа гэлцдэг. Эхний хаалга татал шүүгч өрөө рүү шууд ороод ирэх юм боломжтой байгаа манай бүх байрууд. Гэтэл өнөөдрийн бидний нөгөө одоо нээлттэй байдаг шүүхүүд яах вэ гэхээр хизээч шүүгчийн өрөө рүү хэрэгэн оролцох шууд ингээ ороод ирэх тийм боломж байхгүй зохион байгуулалтын хувьд те шүүгч өөрөө хуралдаа орохдоо цаанаасаа орж ирдэг цаашаага өрөөндөө орчдөг шүүгчнэрийн өрөө рүү хэрэгэн оролцогч өмгөөлөх шууд нэвтрэхч орох боломжгүй байна. Ийм нөхцөлд тэр шүүхийг нээчмэр байгаа байхгүй юу те хуралдаа орно уу гарно уу кофе гавно уу 0 орно ингээ хүмүүс явж л байг. Гэтэл өнөөдөр дүүргийн шүүхтэй дээд шүүх тийм одоо дээд шүүхийг бид нар үүдний харуулт хүн болгоныг оруулах гэлцдэг. Дурын хүн ороод эхний хаалга татхад шүүхч сууж байгаа байхгүй өрөндөө. Одоо энэ энийг одоо жишээл одоо хүмүүс ойлгох уу те бид одоо нэлтэл баймаар байна уул нь бол. А гэтэл ингээд одоо шүүхч рүү шууд хэрэгэн оролцох жишээлбэл ороод ирдэг.
Юу хараат бус байдлаа яаж хамгаалах вэ гэдэг.
Одоо хараат бусаа байг зүгээр аюулгүй байдал
наадгүй байдал те
олон хэрэгэн оролцогч нар гэдэг чинь зарим нь уурлан зарим нь инээн тэр үтгэл одоо дайрш товтлон янз бүрийн хүмүүс байдаг. Тэр нь шүүхч уул нь бол хуулиараа яах вэ гэхээр хэрэгэн оролцох шууд шүүхчтэй уулзах боломжгүй баймаас тоо байна тий. Гэтэл та нар ингээд дүүрэг дээр ор үүдний харуул шалахгүй л бол ороо шууд шүүхч өрөө рүү яваа л орлоо. Тэгэхээр бид нар одоо бодит байдал нөгөө байдал нь шүүхийн байрууд ингээд нээлттэй болгочоод та дуртай хуралдаа суугаараа гараараа гэдэг юм хийх гэхээр бодит байдал дээр наацхан асуудал ийм байна. Одоо өнөөдөр шүүхийн үүдний харуулыг хүн болгоныг оруулах хэлчихвэл яг ийм байдалд орох гээд байгаа байхгүй. Тийм учраас шүүхүүдийн үүдэнд хайчих гэж байгаа юм бэ? Хинтээ уулзах гэж байгаа юм бэ? Яах гэж байгаа юм бэ? Гэдэг юм чи асуухаас өөр аргагүй болчиход байгаа юм. Ер нь бол. Тэгэхээр энэ бол нэг асуудал мөн үгүй л мөн. Энэ шүүхийн байр гэдэг чинь дэлхийн нийтийн хэмжээнд стандарт нэг болцсон юм байна. Шүүгч нь өөр хаалгаар, хэрэгэн оролцогч нар нь өөр хаалгаар орж гардаг. Яагаад үгүй л энэ шүүгч нарыг биш шүүхийн хараат байдлыг хамгаалах гэдэг байгаа байхгүй өөрөөр хэлбэл хэрэгэн оролцох шууд шүүхчтэй уулзаад өрөөнд нь ороод хууч өрөө сууж иж болохгүй шүүхч рүү орох гэж байгаа бол хитэн давхар одоо өстө шалгуулаад ингээд те ямар зорилгоор явах гэж орж байгааг гин. Гэтэл өнөөдөр улсын хэмжээнд ийм байр байшин байхгүй учраас гарцаагүй үүдэнд нэг харуул суугаад тэр улсуудыг орж гарахын цагтаад байна. Өөрөөр хэлбэл нөө шүүхчийн өрөө рүү шууд орох нэвтрэх боломжтой учраас те наацх нь. За хоёрдугаар гэх юм бол яг бид нар ер нь бол Шүүх уралдаанд угаасаа одоо бидтрийн зорилго бол хүссэн хүн болгоныг л оруулмаар байгаа. Тэгэхээр одоо яах вэ гэхээр бид нар шүүх одоо үүдээр нэвтрлээ. Шүүх уралдаанд орох ч хүмүүсийг одоо шүүхээр үйлчлүүлж байгаа усад бол мэдчил байгаа хта тийм үү? Хуралдааны заал танхим руу ордог юм гарц хийгээд за үнэхээр одоо манай дээд шүүхэд бол жишээлбэл шүүхийн одоо харуул дагуулаа явдаг тий за ингээд зааланд нь оруулаад буцаага гаргадаг ч юм уу за ийм байдлаар бас зохион байгуулалтын ямыг дотроо хийх хэрэгтэй юм байна битгий шалгаагаад вэ хуралд орох гэж байгаа нэг шууд оруулаа тэгээ яг хөө хөргөж өгөө буцаагаад ингээд авдаг ийм юм аа хийгээд ер нь бол яг хөө бас тодорхой ажлууд хийгдчихэв. За нөгөө бас нэг зовлоны үг гэхээр за хүссэн болгоныг оруулъя. Өнөөдөр манад одоо дундаж шүүх хуралдааны танхимууд бол нэг та бүтээр энэ ширээшгэл бараг шүү ийм л өрөөнд шүүх хурал хийж байгаа. Шүүхт суугаал хэрэгээ хоёр оролцогч энд суугаал тэгэл хойно нь ерөөсөө нэг хоёр хүн туслах нь нэг энд нарийн бичиг. Ингээ ерөөсөө тэр дурын хүн орж үзэх ямар ч бодит одоо юу алах. Боломж одоо захын өмгөөлөх шилхэл баг тийм одоо манай Баянзүрхсбаатар Чингэлтэн шүүх ямар байранд байна уу тий тэнд юу нтер өвзөгч олныг оруулах нь үтэл одоо зарим заал танхим зарим нь одоо аргаа ороо театр үзээ зуртал хийх дээр тулж ийн ер нь бол тэгэхээр энэ өөрөө нөгөө шүүхийн нээлттэй илтад байдал нөлөөлж байгаа нэг хүчин зүйл мөн үгүй юм уу
аа тэгэхээр энэ бодит байдал бол мэдээж дид бүтцийн хувьд нэлээ асуудал бол байна гэхдээ энийг бас давн туулах боломжууд бол орчин үед бас бий болсон байна. Тэр нь бол мэдээж одоо энэ технологийн хөгжил те. Өөрөөр хэлбэл одоо шүүх хурлыг онлайнаар ч гэдэг юм ингээд шууд дамжуулах, эсвэл одоо бичлэгийн үзэх, одоо шүүх хурл өгсөн дараа бичлэгийг одоо олон нийт үзэх боломжтой байх ч гэдэг юм. Ингээд бол заавал нөгөө хурлын танхимд одоо шахцалтгүйгээр одоо нөгөө юунийхэн бичлэгийг хараад эсвэл одоо лайваар үзэх боломжтой байж болох юм да тийм ээ зүгээр энэ дээр ингээд зөв технологийн одоо бид нар бас болцоог бас ярих хэрэгтэй ах гэж бодож байна. Тэгээ энэ хүрээнд бас манай энэ шүүхүүд хэр одоо бас нөхцөл байдал нь ямар байдгийг за энэ дээр ялангуяа одоо дээд шүүх би бас мэднэ мөнхтэй шүүхч өөрөө манлайлаад одоо дээд шүүх ялангуяа захиргааны хэргийн одоо танхим бол шүүх хурлуудаа лайв маягаар ингээд шууд дамжуулахаар ингээд бэлтгэл хийж байгаа гэж сонссон. Тэгэхээр энэ бас нэг шийдэл одоо болж чадах уу?
Харин одоо ямар нэг юм хийх хэрэгтэй байна тий. Одоо бид нар ч ингээд тэр нь ч байр нь болохгүй юм, энэ ч болохгүй юм гэж суугаад байх бас одоо өөрсдөөсөө хамаарах аль боломжоор энэ шүүхийн үйл ажиллагааг нээлттэй болохгүй бол энэний хохирогч нь бид бүгд байгаа юм. Шүүхш нар энгийн иргэд бидний үр хөхөд бидний ирээдүй. Тэгэхээр бид энд одоо өөрсдөө санаачил зориулж ингэж одоо эхний алхмуудыг тавихгүй бол хизээч хинч одоо гадаадас ирээд юм уу те одоо гаднаас уржирч бидний үйл ажиллагааг сайжруулаад сайхан улс орныг хөгжүүлэхгүй л болох гэдэг юм те. За ер нь бол яг бид нар өөрөө ч хэлснээр захиргааны хэргийн танхим шүүхийн нээлттэй илтод байдал дээр бас нэлээн одоо санаачлахтай ажиллая. За энэ жил 2024 он захиргааны хэргийн шүүх байгуулагдсны 20 жилийн ой тохиож байгаа. За энэ хүрээнд бид нар айн баяр гэхээсээ илүү энэ одоо шаардлагатай зарим нэг юм үйл ажиллагаануудыг санаачилж явуулъя гэж. За тэрний нэг нь Хяналтын шатны захиргааны хэргийн шүүх хурлтааныг лайв стрим болгоё гэдэг ийм саналыг манах гаргаад за ингээд одоо дэд шүүхтэр нийт шүүхчдийн хуралдаан зөвлөгөөнөөр хилцээ дэмжиэд энэ ажлыг одоо эхлүүлъя. 24 онд багтаагаад эхлүүлээ. За гэхдээ энэ бол одоо бид нар бол нөгөө шүүхч нар бол хэрэгэл одоо шийддэг те бидний бас чадах чадахгүй юмнууд бас энд байна. Санаачлагыг гаргаж байгаа боловч энэ өөрөө бас техник технологийн шаардлага байдаг юм байна. Олон зүйл байна. Тэгэхээр бид нар ямар ч юм энийг одоо засгийн газартай хамтраад тийм одоо засгийн газар бол бидний жишээлбэл шүүхийн нээлттэй илтод байдал бас зохимжээр туслах ёстой гэж ингэж ойлгож байгаа. За магадгүй одоо захим хөшлийн яам бай тийм хувьд суяа яам тийм ингээд одоо бид нарт энэ боломжийг олоход бас технологийн хувьд магадгүй одоо зардал юу хэрэгтэй гэдгийг тийм за энэ дээр нь бас шүүхэд туслаад ингээд шүүх ерөнхий зөвлөл маань энийг бас ингээд ажил болгоод ингээд явал бид нар 24 онд энэ захааны иргэн танхимын хяналтын шүүх хуралдаануудыг одоо хурал бүгдийн лайв болгоё гэж. Өөрөлдөл одоо сонирхогч хүн манай вебсайт руу ороод коноп дарахад л хурал ингээд лайваар явж ах жишээтэй.
Дурын одоо хурлаа сонгоод
оролцож үзэх боломжтой. Чи өөрөлдөл энэ бол одоо бидний нөгөө байр танхимын зовлонгоо давж тулах гэсэн нэг аргалда. Одоо энийг дэх юм бол сэтгүүлч нар байдх юм уу, хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд эргэ заавал шүүхийн байранд ирнэ гэж хэлдэггүйгээр гэрте сууж хагаад үүсэх боломжтой байх хэрэгтэй байна тий. За энийг нэгдүгээрт бид нар одоо энэ жил бас ажил болгоё гэд. Хоёрдугаарт гэвэл ер нь энэ шүүхийн үйл ажиллагааны нээлттэй байдал гэдгийг бид нар ер нь нийтээрээ тий юу гэж ойлгох хэрэгтэй гэхээр түрүүн би нэг хэллээ шүү дээ одоо хэрэг шүүх тачаал болцсон гэдэг. Мэдгүй одоо тэгээ шүүх тачаал таг болцсон гэдэг. Уул нь бол яг хуу энэ процессын нээлттэй байдал бол энэ ийм нээлттэй байдлыг ингээд зөв хэрэгжүүлвэл за энэ хэрэг одоо юу болж байгаа юм бэ? Сонирхож болно шүү дээ. Хэвэл мэдээллийн байгууллагууд сэтгүүлч нар ялангуяа олон анхаарал татсан хэрэг үед өдөр тутам өнөөдөр яасан бэ гэж сонирхож болно тий. Тэр юм нээлттэй явцын талаар. Жишээлбэл одоо ямар хүсэлт гаргасан юм? Тийм. Яагаад ийм хүсэлт гаргасан? Хин ийм хүсэлт гаргасан? Шүүгчийн хүсэлтийг яаж шийдсэн? Байсгээл одоо хурал хоошлоод байна, хоошлоод байна гэдэг. Яагаад хоошлоод байна? Хин хүсэлт гаргаад байгаа? Шүүх өөрөө хоошлуулад байгаа юм уу? Тэ? За эсвэл одоо юу гэдгийг одоо янз бүрийн ингээл одоо актын биелтийг төдөлдүүлж одоо талсан сэргийлэх арга хэмжээ. Ирүү дээр жишээл тийм үү? Хорлол гэнт гиснэ боллоо, буцаа суллаа гэнт. Гэхдээ яг юу болоод байгаа гэдгийг мэдэх ёстой шүү дээ. Мэдэх. Тэр бол нээлттэй мэдээлэл дотор байж ах ёстой. Тэр агуулгаараа бид нэр шүүхийн процессыг шүүхтэр хэрэг ирлээ, шийдэгдэж дуустал энэ бол одоо нээлттэй ах ёстой.
Одоо бол энэ бол бүрэн хаалттай байна.
Гэхдээ одоо тэгээд яг сонирхогч ингийн иргэдийн хувьд бол мэдээж хаалттай тий. Энийг одоо очоо асуул хэлэхгүй л байх л та одоо хэрэг оролцогч биш учраас гэдэг юм жишээнд. За дээрэс нь манай хууль тогтоомжоор бас асуудал байна. Бид нар сая энэ жил энэ шүүхийн үйл ажиллагаа процессын нээлттэй хэлтүүд байдлыг хангая гэдэг ингээд судалгаа хийсэн чинь манайх чинь маш олон нууцын хуультай байна. За хувь хүний мэдээллийг хамгаалдаг юм байна, хуулиар байгууллагын нууц байна, төрийн болон албаны нууц байна, ингээд нэг баахан нууцын хуулиудаар ерөөсөө ингээд нууц гэсэн. Тэгээд нөгөө шүүхийн хуулиндаа энэ бүх хуулиудыг иш татчихад эдгээр цааснаас бусад мэдээлэл нээлттэйгээд хэлчихдэг юм байна. Тэгэхээр яг агуулга нь бол нээлттэй байх боловч яг үнэндээ заа нээлттэй болгоё гэхээр энэ бүх хуулиуд өөрөө хаалттай буюу нууц. Одоо жишээлбэл байгууллагын нууцын хуулиар байгууллага өөрөө өөрийнхөө мэдээлэлээ нууцлах эрхтэй. Манайх ийм ийм мэдээлэл нууц давна өөрөө тодорхойл. За тэгэхээр хувь хүний мэдээлэл хамгаалах хуулиар ч н одоо хувь хүний нэр уснаас одоо ахуулал тийм үү регистрийн дугаарнаас хөөс одоо юу гэдэг. Гэтэл энэ шүүхэд хэрэг маргаан шийдвэрлэхэд тэр байгууллагын нууц хүний тэр одоо нууц тамаарахгүй мэдээлэл гэж шүүхч юус байхгүй. Одоо жишээл татварын маргаан гэлтэхэд тэнд бүх тэр байгууллагын одоо орлого зарлаг төсөв санхүү гаргал ирж байгаа байхгүй юу. Газрын маргаан гэлтэхэд тэр хүний одоо ямар эмчил эзэмшлийн ямар маргаан ямар газар байсан яасан хийсэн гэл бүх нөгөө маргааны үйл баримт дотор ингээ гараад ирдэг. За ингээд бид нар нөгөө бүх юм нийл болгоё гэхээр энэ ч хуулиар хамгаалагдсан, тэр ч хуулиар хамгаалагдсан, энэ ч нууц, тэр ч нууц гэд эцсийн бүлэгтээ яг зөвхөн шүүх бол нэх нууцлах тийм одоо шүүхэд өөрийн тийм одоо сонирхол байхгүй л тээ. Тэ? Эцсийн бүлэгт яа гэхээр хэргийн оролцогч нар л хүсэлт гаргадаг, өмгөөлөгч нь хүсэлт гаргадаг. Манай одоо үйлчлүүлэгчийн нууцыг ярих гээд байна. Энэ хүний одоо энийг хаалттай явуулж өгөөч хуурлын. Тэгээ тэр хүсэлтийн шүүгч хийдэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл за нэгэнт хуулаар ингэсэн юм байна. Тийм учраас хаалттай. Тэгэхээр эн чинь ер нь одоо шүүхэд хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаа чинь одоо өөрөөр хэлбэл нөгөө бодлого нь жоохон тодорхойгүй байхгүй юу? Ер нь эцсийн бүлэгт нууцсах байх юм уу? Ил байх юм уу гэдэг асуудал тий. За ийм учраас бид нар энэ улсын дээд шүүх хэрвээ одоо шүүхийн үйл ажиллагаа нээлттэй хостом бол энэ хуйлуудаа цэгцлэеч. Хувь хүний нууц бол хамгаалагданаа, хүний эрхийн хүрээнд. Гэхдээ шүүхэд хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаанд энэ хууль чинь тодорхой хязгаартаа үйлчлэх юм уу? Одоо гэр оронд нь ороод нууцыг автсан юм шиг тий. Одоо танай байгууллага бол энэ өрөөнд дотор бол ингээд байж байгаа юм ийг гадны хүн орж ирж аваад тэгээ н бичиг баримтыг ил болгоул тэр хуулиар хамгаалагдах гэдэг юм тийм үү. За гэтэл ингээд шүүхэд ирээд маргаж байгаа тохиолдолд энэ чинь ер нь нэх юм уу хаах юм уу гэдэг асуудал яригдахгүй бол энэ бодлого өөрөө тодорхойгүй учраас бид нар нээлттэй бай гэд хууль нь өөрөө тийм тэр хуулийг дагаад бахан журам гарцсан. Тэр нь чаалттай байна, энэ чаалттай байна. Одоо бид нэг жишээ хэлээ. Шүүхэн шийдвэрийн цахим санд ингээд ороод үзвэл бахан хүний нэрийг товчсон үсгүүд байгаа.
Тийм байл.
Эргэн А, эргэн Б гэх тээ. За энэ одоо юу гэдгийг нөгөө хүний нэр бол илүүж болохгүй аа гэд. Бүгдийн нууцлалцсан. Нууцлал гэдэг нь одоо хүний нэрийг одоо үсэг мүсгээр нь компани нэрнүүдийг бүгдийг ингээд Х, Б, М гэдэг нь бичсэн. За ингээд олон оролцогчтой хэрэг байл та одоо олон 10 20 хүн оролцсон маргаан дээр бол сүултээ одоо юу ч гэдэг юм учир нь олдохгүй
хин ч
аль нь ч юм тий яг хин нь хин ч гэдэг нь ч тэрийг уншаад бол ойлгохдохгүй болж
байгаа. Би одоо жишээ нь бас нөгөө английн иргэцүүг нэлээд судалж эсэ л та тий тэнд бол ерөөсө бүр одоо юу гэдэг хамгийн дээр үе одоо жишг болж байгаа прецедент хэрэгүүд дандаа овг нэрээр ээж байгаа байхгүй одоо юу гэдэг Atkinson versus Atkinson ч гэдэг юм уу тий компанийн нэр нь яг компанийн нэрээрээ тэгэл тэр нь ингээд жишг иргэцүүдээ яг тэр нэрээр ингээд үлдсэн. Тэгэхээр энэ нөгөө нээлттэй байдал гэдэг бол одоо түрүү хийснээр бүр дээр үесвэл ингээд уламжлаад ирсэн учраас тис өөр одоо соёлын одоо нөхцөл байж ин л да. Тэгэхээр тэр сая та дурдлаа л да энэ ер нь бол ингээд нээлттэй байх ерөнхий юм зарчим байгаа боловч энд бол асар олон хязгаарлалтууд бол байна. Энэ хязгаарлалтууд бол бас зүй ясны. Өөрөөр хэлбэл нэг талаасаа нөгөө хүний эрхийг хамгаалах, за нууцлах, одоо тодорхой нууцлах шаардлагатай эмзэг мэдээллүүдийг жишээ нь одоо юу гэдэг юм, миний мэдхий лав тэр нээлттэй шүүхийг хэрэгжүүлж байгаа одоо улс орнуудад тийм ээ, насан туршигүй одоо хүүхдийн мэдээллийг ч гэдэг юм уу, эсвэл одоо бэлгийн үчирхийллийн одоо хохирогчийн мэдээллийг нэр усын жишээ нууцладаг гэдэг ч юм. Ингээд энэ бол бас нэг юм харгалзах үзэх шаардлагатай асуудлууд бас байна. Тэгэхээр энэ бол нээлттэй гэдэг маань бол 100% одоо ингээд бүх юмыг дэлгэж тавина гэсэн үг л биш. Энэ дээр бас л одоо тодорхой нарийн одоо шалгуураар хязгаарлалтуудыг бол бас хийдгийм байл л да. Тэгэхээр манад энэ нь болохоор тэр нарийн одоо хязгаарлалтууд бас байхгүй шүү дээ. Тэгээд таны одоо сая хэлснээр бол нууцын тухай хуулиараа ингээд бүх мэдээлэл нь ерөөдөө нууцлагдсан. Нууцын зэрэгт орох бололцоотой. За тэгээ оролцогч өөрөө хүсвэл тэгээ хаалттай явчихдаг. Ингээд ерөнхийдөө их одоо юу гэдэг нээлттэй шүүхийн зарчим маань бол их сул байна гэж харагдаад байна л да. Та зөвшөөрч юм.
Тэгэхээр яг хоо ер нь бол энэ бусад улс орнуудыг бид нар нөгөө энэ шүүхийн үйл ажиллагааны нээлттэй илтгэл байдалтай холбоотой бас нэлээд хэдэн судалгаанууд хийлээ. Одоо бусад улс орнд ямар байдгийг те ер нь яах. За энд одоо publication ban буюу олон нийтэд мэдээлхийг хоригддог ер нь нэг нийтлэг хязгаарлалтууд байна. За тэрэн жишээлбэл насан туршигүй хүүхэд хэргийн оролцогч болсон, холбогдогч, гэрч хохирогч, гэмт хэрэг үйлдсэн одоо juvenile court-ийн мэдээллүүд бол тэр хүүхдийн эрх ашигын үүднээс энэ талаарх тэр хүүхдийн мэдээлэл бол ерөөсө гаргаж болохгүй. Насан туршигүй хүүхдээ. За мөн одоо нийтлэг одоо бэлгийн үчирхээлтэй холбоотой гэмт хэрэг тохирогч, гэрч тий. А тэрний мэдээллийг бол одоо ил гарахгүй. Тэрнтэй холбоотой үйл баримтыг ил гарахгүй. Харин хэрэгт одоо холбогдоод одоо үйлдэлсэн этгээдийн хувьд бол ямар нэг одоо мэдээлэл нууцлахгүй. Харин бүр ил одоо царай зүрхийн гаргадаг нэр усын зарлдаг ч юм уу тий. За зарим тохиолдолд гэр бүлийн маргаан тий үчирхээл одоо гэр бүл дотор урамж байгаа асуудлыг бас одоо хүсэлтээр одоо хааж болно. Яагаад гэвэл одоо тухайн зарим тохиолдолд харин бүр эсвэргээр гэр бүлийн маргаан шийдсэн хэргийн оролцогч шил өөрөө үгүй би ил байлгамаар байна гэт юм бэ. За жишээ нь тий. Тэгэхээр өөрөө өсвөл хаана гэдэг ч юм уу. За ийм нөгөө нийтлэг ийм хаадаг мэдээлэл нь хязгаарлалттай жагсаалттай л байдаг юм байна. Манайх шиг ингээд бүгдийн аашаад одоо нэр уснаас ахуулаад бүгдээрээ нууц гэдэг биш тий. Тэгэхээр ийм байдлаар олон улсын жишгээ дагуул бид нар тодорхой төрлийн асуудлыг ерөөсөө шууд таанаа гарахгүй. Энээс бусд нь нээлттэй байна гэдэг ийм зарчим бол бас тогтоож болох юм шиг байна. За түрүүн таны хэлж байгаа тэр хүний эрх гэдэг талаасаа энэ open court-ийн зарчим бол бас онцлог юм байна. Бид нар бас мэдээж асууж байгаа нэ одоо та нар ингээд хүн хэрэг маргаанаар шийдүүлсэн хүний имийг ингээд бүгдийг нь ил гаргачихаар хүний эрхийн талаасаа яах юм бэ? Тэгэхээр ямар одоо онлын энэ зарчмын онл нь өөрөө юу гэхээр түрүн хэллээ те хамгийн ихэнд. Энэ шүүхийн нэлттэй ил тод байдлыг одоо байлгаж байгаа. Энэ нийгэм өөрөө шүүх өөрөө асуудал шударгаар хандж байгаа буюу нийгмийн шударга ёсны одоо нөхцөл байдлыг иргэд олон нийт мэдэх ёстой гэдэг нийтийн маш онцгой их ашиг байна гэж үздэг юм байна те. Одоо шүүхэд итгэх иргэдийн итгэл наацах нь. Тэгэхээр энэ их ашиг таны их ашиг хоёрыг ингээ балансчлуулвал аль нь одоо дээрвэ гэдэг дээр нэгдүгээр зэн зарчмын суур онлын ойлголтод тогтдөг юм байна. Хоёрдугаарт гэвэл тэр хувь хүний одоо хүний эрхтэй холбоотой тэр хүний хувийн нууц, компани нууцыг юу гэж тайлбарлаад байна гэхээр танай одоо компани офис дотор байж байгаа мэдээлэл бол танай одоо байгууллагын нууц мөн. Энийг одоо хин нэг итгээд халдах юм бол энэ одоо тэр нууцын хуулиараа хамгаалагдаад тэр итгээд нь арга хэмжээ одоо шийтгэл хүлээгээ явуулдаг юм байна. За гэтэл танай компани өөр одоо бас нэг компанитай хоёлаа асуудал гарахаар энэ асуудлаа энэ өрөөнд дотроо яриад шийдвэл энэ бол одоо ингээд нөгөө фүүл нууцаараа тий одоо үлдэнэ. За өөрөөсөө асуудлаа энэ одоо хувийнхаа орон зай дотор яриа шийдэж чадахгүй нэгэнт шүүхтэр ирсэн л бол одоо энэ бол нууцлах юм байхгүй. Тэг энэ одоо их одоо ердийн энгийн үгээр гэдэг юм уу ерөнхий утгаар нь тайлбарлавал энэ open court-ийн зарчим бол ерөөс энэ байгаа байхгүй. Таны асуудал гэр орон дотроо хувийн нууц. Гэр орондоо багтаа байгаад халиад шүүхтэр хүрээд ирвэл уучлаарай одоо энэ бол хувийн нууц гэдэг асуудал байхгүй. Now it's public гэдэг нь нийтийн. Яагад өгвөл одоо над асуудал чинь бүгд ил бол. За магадгүй ийм учраас тэр одоо Канад гэдэг юм уу, Америк гэдэг юм уу те энэ нөгөө ийм улсууд яадаг үхээр тэр энийгээ дагаад шүүхэд очивол тэртээ тэргүй бүх юм нь ил болно гэдэг нь угаасаа ойлгомжтой учраас аль болохоор одоо шүүхийн өмнө эвлэрдэг байрдаг ч байдаг юм уу тийм үү одоо энэ хүрээндээ асуудлаар шийдэх бас нэг тийм инсентив болж өгдөг гэж магадгүй юм те одоо нөгөө тийм хандлах ч байдаг юм уу за бүр болох байгаа шүүхтэр очивол тэгэл бүгд ил бол ер нь бол одоо шүүх өөрөө олон нийтийг төлөөлж байгаа буюу одоо төрийн чиг үүргийг маргаан шахин шийдвэрлэж эцсийн шийдвэр гарах энэ чиг үүрэг бол өөрөө олон нийтээс ард түмнээс авсан мандат л байхгүй юу? Ер нь бол тий. Чи одоо ард түмний нэрийн өмнөөс үнэн шударгаар энэ асуудлыг шийдээл гэж. Тэгэхээр энэ мандатыг хэрэгжүүлж байгаа энэ засаглал өөрөө ард түмний өмнө эргээд ил байх хэрэгтэй. Тий? Одоо Америк жишээлбэл эрүүгийн хэрэг дээр одоо бид нар мэдчил байгаа бах тийм одоо нөгөө эрүүгийн хэрэг үйлчилсэн этгээдэд versus public одоо төртөө зарлдаж байгаа гэдэг агуулга байгаад байгаа байхгүй юу? Одоо шүүхэн шийдвэр тийм нэртэй байж байгаа шүү дээ. Versus public тэр нь төртөө зарлдаж байгаа. Нэг талаас төрийн нэрийн өмнөөс буюу нөгөө ард түмнээс мандат авцсан шүүх тэр хэргийг шийдэж байгаа учраас танд одоо энэ жишээлбэл бид хоёрын хооронд нууцлах асуудал байж болохгүй гэдэг ийм одоо зарчмын онлынхын суурь бол энэ байна. Тэгэхээр яг хөө энэ жишээлбэл Германд одоо нэлээд өргөн хүрээнд хаадаг. Хаад тийм байна. Одоо хүний эрхийг хангах гэдэг үднээс саяны хэлснээр те нэр усын энэ гарахгүй одоо мэдээллүүдийн хаана гэдэг юм.
Нэрийн өөрчлөлтөг
ч юм уу. Тэгэхээр би бол зөвхөн ялангуяа манах шиг ингээд энэ шүүхэд идэх иргэдийн ихтгэл маш доор төвшөнд те ийм одоо зах хэмжээний нөгөө эрхцөөт төрд энэ нөгөө шудрах шүүхийн нөхцөл байдлын бодит одоо энэ юугаа олоогүй байна гэж хэлэх гээд байж шүү дээ тийм үү одоо яг жинхэнэ хэлбэр хадурсаа олоогүй байгаа энэ нөхцөлд бол бүр ил байх хэвээр. За магадгүй одоо 50 жилийн дараа зохисоор шүүх ингээд үйл ажиллагаа явуулаад цаахан болоо 100 жил болоод тийм үү одоо герман шиг жишээлбэл болвол одоо тэнд жишээ нь нууцсан байсан ч тэнд эргэлзэхгүй байгаа байхгүй юу тий? Халттай хийжсэн ч шүүхэд хинч эргэлзэхгүй яагаад өгөр шүүх угаасаа ингэх нь одоо шударгаар шийдэх нь тодорхой гэдэг ийм нөгөө ухамсар одоо нөгөө эргэцэн соёлын энэ суурь нь тэнд байна тий. За гэтэл одоо бид нар ингээд ямар ч ийм суурь байхгүй мөртлөө бүгдийг ингээ хаачихаар одоо юу болоод байгаа юм бэ нөгөө хэрэг шүүхт очиж алга болчиход байна.
Тэгэхээр харин юуны хувь би бас өөрөө арбитрчаар ажилладаг. Тэгээд арбитрийн хувьд бол бас нэг одоо онцлог нь юу гэхээр эдийн засгийн бизнесийн маргааныг бол одоо хаалттай нууцлыг хадгалж шийдэх болцоотой. Тэгэхээр одоо жишээ нь юмгийн шүүхэд очиод нээлттэй байдаг шүүх одоо ажиллагаа хэрэв өөрсдөө талууд гэрээгээрээ тохироод арбитр гэвэл жишээ нь одоо тэрийгэ нууцлалыг хадгалъя за компанийн нууцлалыг хадгалъя гэвэл арбитр л очдог. Энэ бас ингээд нөгөө сонголт маягаар ингээд бас байж байгаа байхгүй. Тэрийг бас яг одоо шүүхийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор бас танилцуулбал зүгээр байх гэж бодлоо л да. За тэгээ хамгийн сүүлийн асуултыг би танаас юм асуух гэсэн. Ер нь одоо энэ нээлттэй шүүхийн одоо энэ зарчмыг одоо хэрэгжүүлэхэд тийм ээ анхан шат дав цаа алдах дээд шүүх гэдэг нь гурван шат. За дээр нь эрүү иргэн захиргаа гэдэг нь гурван салбар их зүгээр ингээд байж байна. Тэгэхээр энэ бүгдэд яг тэг шижлэхэн хэрэгжих ёстой юм уу? Эсвэл энд чи ялгаанууд байна уу? Ялангуяа анхан шатны шүүх бол одоо маш их гэрч оролцдог тий эрүүгийн хэрэг бол бас их өөр мөц байдаг. Гэрчүүд их оролцдог ингээд хохирогч энтер байдаг. Тэгэхээр энэ нөхцөлд одоо шүүхч аюулгүй байдал хүртэл яригдах хэвээр. Тэгэхээр энд ялгаатай байдлаар зохицуулт хийж одоо байдгүй.
Тий. Яг олон улсад бол бас ялгаа байдаг юм байна. Аа жишээлбэл анх одоо хяналтын шатны шүүх гэж ярил л да, тий. Хяналтын шатны шүүх бол ерөөсөө одоо үйл баримт гэрчийн асуудал шийдэхгүй. Энэ бол зөвхөн одоо хуулийг шүүхэд буруу тайлбарлаж хэрэгэлсэн үү, зөв тайлбарлаж хэрэгэлсэн үү, тий, төсөөтэй хуулийг яаж хэрэгэлсэн, өөрөөр хэлбэл энэ нэг одоо хуулийн нэгдмэл хэрэглээ тогтоох үүрэгтэй. Хэрэг маргаан шийдэх замаар улс орон даяар нэг хууль нэгдмэл хэрэглэгдэх ёстой. Тэр чиг үүрэг бол одоо хэрэг шүлтэй шүүхтэр байдаг. За ийм агуулгаараа энэ хамгийн дэдлэн шатны шүүх бол ерөөсөө хаалттай байдаг юм тохиолдол бол ерөөсөө байхгүй байна. Тэ бүх одоо нээлттэй. За үгүй ядчил тэр тэмдэглэл нээлттэй. За яг шууд бичлэгээр гаргадаг нэг хэсэг улс орон байна. За Америк бол одоо жишээлбэл тэр Америкийн Supreme Court дээр шүүх бол ингээд зураг мургаар гаргаад гэхдээ шүүхийн шийдвэр гаргасан хуралдааны бүх тэмдэглэл бол яг нээлттэй. Тэн дээр хин юу гэж хэлв? Ямар нотлох баримт яригдав? Нотлох баримт нь нээлттэй байх жишээтэй тийм. За давцаалдах шатны шүүх бол яг бас шууд үйл баримтын маргаан шийдэхгүй бас ялгаагүй нөө доотлын шатныхаа шүүхэд давагдсан баримтын хүрээнд хууль хэрэглээгээ хандаг учраас бас харьцангуй нээлттэй байх юм хандлага бол байна. За зарим улс одоо ер нь дийлэнх улс оронд анхан шатны шүүх дээр болж байгаа одоо процессыг бол тэг зургт мөрхтээр шууд одоо ил дамжуулаа явуулаад идэг юм бол харьцангуй юм хязгаарлалттай юм байна. Тэгээ энэ ямар учиртай гэхээр сая таны хэлснээр тэнд гэрч асуугддаг тий нотлох баримтын одоо үнэлгээ яригддаг одоо гэрч гэдэг бол энэ хэрэгэн шийдвэрлэх ажиллагаанд одоо тухайн хэрэг маргааныг үнэн зөвөр шийдэхэд маш одоо шийдвэрлэх нөлөөтэй тийм үү. Тэгэхээр энэ гэрч өөрөө одоо мэдүүлгээ өгөхдөө одоо тий үнэн зөвөр өгөхөд тийм үү одоо энэ гадны ямар нэг юм нөлөө байхгүй байдаг юм. За энэ агуулгаараа анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаануудыг бол нэг тэгж олон нийтэд одоо телевиз радиогоор цацаал эднэр тэгээд байхыг бүр ингээ хязгаарлалттай бодлого бас байна. Аа тэгээд давх хяналт нь болохоор ингээ улам нээлттэй болоод одоо хяналтан дээр жишээлбэл бүгд нээлттэй байх жишээтэй. За манайх бол нэг жоох эсэргээрээ те анхан шатныхаа шүүх хурлуудыг одоо нээлттэй шууд дамжуулаа. За тэгин гут одоо тэн жишээлбэл зарим ингээд хөндлөнгөөс харж хахад баг улс төрийн мэдрэгдэл хийгээд байгаа юм уу те нөгөө зургатаар дамжуулаад байгаа учраас нэрийг ашиглаад янз бүр юм ярьдаг байдаг юм. Магадгүй энэ бас тэрийг тооцсон ч байхыг үгүйсэхгүй те тэр бусад улс орнууд яагаад анхан шатны шүүх хуралдааныг шууд дамжуулахгүй вэ гэдэг энэ бас тийм цаанаа бас учир шалтгаан бас байхыг үгүйсэхгүй. Тийм учраас энэ анхан давх хяналт дээр бол нэг тийм жоох ялгаа байна. Бид бол яг хуу ихний хэл чинь дээрээсээ эхлэе гэж байна. Тэ дээд шүүх өөрөө одоо манлайлах үлгэр дуурайл үзүүлэх энэ чигүүрийн үрэнд бид нар өөрсдөө эхлэн шүүх хурлуудаа нэлттэй болох юм. Шууд дамжуулъя. За дараа нь магадгүй давцаалтах шатны шүүхүүд рүү орог. Тэ энэ өөрөө хурл одоо нэлттэй л байж юмэр байна. Энэ явагддаг энэ процесс өөрөө. За эрүү иргэн захиргааг бол бас ялгаа бас байгаа. За бид нар захиргааны иргэн танхим энэ асуудлыг хамгийн түрүүнд ингээд одоо барьж аваа зорилгоо олгоод ингээд явж байгаа. Захиргааны иргэн шүүхийн хариулан шийдэг маргаан өөр онцлогтой. Өөрөөр хэлбэл бид нар бол нийтийн эрхцэн чиг үүрэг хэрэгжүүлж байгаа захиргааны байгууллага албан тушаалтан одоо нөгөө олны ярьснаар бол дараа нарын гаргасан шийдвэрийг нэхэмжл одоо гомдлоор хяндаг шүүх учраас хэргийн оролцогчийн нэг тал дандаа захирааны байгууллага байдаг. За иргэний шүүх бол одоо 2% иргэний хоорондын маргаан шийдэх гэдэг нь тийм. Тэгэхээр сэн дотор магадгүй арай жоохон хүмүүс хоорондоо нууцлын яри гэдэг ийм сэтэл бахс байх үүсэхгүй л тийм. Хоёр компани хоорондын маргаан. За гэтэл захирааны иргэний шүүх бол нэг талд нь дандаа төрийн байгууллага албан тушаалтан байдаг учраас энэ нийтийн эрх зүйнд үүсэж байгаа одоо газар олохтой хууль зөрчсөн юм уу? Эсвэл газрын эрх цуцлахтаа яасан? Татварын маргаан. Татварын маргаан гэдэг бол эцсийн бүлэг цаана төсөв байдаг, тий? Одоо өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө нийтийн хөрөнгө гэсэн үг, тийм үү? За энийг магадгүй одоо хүний өмч хөрөнгөнөөс буруу хуулийг буруу хэрэгжүүлээд бах үндслэхүй татвар хураацсан байвал яах юм те? Бид нар одоо энийг жишээл ил гарах хэвээр. За эсвэл одоо нийгмийн даатгал байдх юм уу? За эсвэл ашигт малтамлалтай холбоотой маргаан байдх юм уу? Концесс тендерийн маргаан байдх юм уу те? Тэгэхээр энэ бол өөрөө маргааныхын төрөл өөрөө нэг талт нь дандаа нийтийн одоо тэр эрхийг хэрэгжүүлж байгаа эрх мэдэлтэй албан тушаалтнууд байдаг учраас энэ төрлийн маргаан шийдэж байгаа шүүхийн процесс бол хамгийн түрүүнд хамгийн их нээлттэй ах хэвээр байна. Тийм учраас захирааны шүүх бол энэ шүүхийн процессын шүүн тасалх ажиллагааны нээлттэй адил тэр маш чухал үүрэгтэй. Энийгээ дагаад бид нар бол хамгийн түрүүнд нээлттэй ах руу одоо зөрчилтө алхаж орох хэвээр. За үүний дараа магадгүй хязгаарлалттай байдлаар иргэний шүүхүүд те гэр бүлийн маргаанаа яах юм, трийгээ яах юм гэдэг хязгаарлалттай байдлаар магадгүй орох те. За эрүүгийн шүүх мөн адилхан тэр одоо ямар гэмт хэргийн ямар төрлийн гэмт хэргийн одоо жишээлбэл төрийн нууцаа яах юм ч гэдэг юм уу те. Ингээд орох ийм одоо боломжтой юм байна гэж ингэж хараад байгаа.
За танд баярлалаа.
За
өнөөдөр манад маш сонирхолтой яриа өрнүүлсэн. Монгол улсын дээд шүүхийн шүүх захиргааны иргэд танхимын тэргүүн Мөнхтөя.
За баярлалаа.
За Legal Talks podcast нээлттэй шударга шүүхийн төлөө уриатай ээлжилт дугаараа үгээр өндрлж байна. Баярлалаа.